ጉዳዮች ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሀለብዬ ኬሳ ቲኮ ጎደሙ ኬሳ ቆደ ቀባቹ ራብድ አንጎሳኒ ገጥ ይሱፍጠ ላይ ያገልፈተን ኡመታፊስ ኤርጋ ኢማና ዳማኒሩ ኢብሰሳን ኬነን ከሰሞስ ካሮር ኢታኑ ማልፈካተ ሰጀድ ረት ትጋፈተማ ዋጅሮ ኮሙኒኬሽን ኢሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ትግስት ሀሶፍ ሲስቴት
ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኢብሳ ከራ ቴሌቪዥኒ ኡመታ ገልገላራ ደበርስኒ ድሬስ ያሳብ የቲ በልሱ ዳጀቸ ታይታሳኒ ድወታ ኡማ ታበታ አከስመስ አሙሜ ሚኒስተሩማ ገኢሱሳኒ ወራይሳን ላለተን ጀህንዳ ጣለያ ገልቹጠን በክስሱሳኒ ድበተኒሩ ሙርቴ ከነራ አከምተከጋን ሮኢሰኒስ
እንደዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት በአገራችን ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ
ጋፊሌ ከነን ሰበባን ጥየሰ እንጆን በየከኝቲ ነጋን ዋይዘቀቡ አካ ምርከናው ዲሞክራሲን ወቢቀቡ አካ ደጋጉ ኮቹላ በከሱማቲ ቃማ ፍርማታ ተውም በርባቻ ዘጀዴ ዋናን አማኔቲ ጋፊሌ ሄዱ ኡመቲካሱፊስ ዴቪ ከኑን ስሪቪ ተውቀበ ጀዴን አማና አብደዳ
ከናቲስ እየኖ ከየላልጭሴ ሙርቴን ኡማ ቃማላላቱራ ናከነ መጀጤተነን አብዲ ጉዳ ቀበሲ ይጀነ ሙምጭ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ኦባይ ለማርያም ደሳለኝ ደበሉ ጥንስ በየቲ ከሰት ተስከቢ ኡሙዳ ኡመን ናኑራ ቡቀውነ ከዳበቱ ቀበኝ በርበዳውን አካፉፊ ሲያስን በየቲ ሂኮ አቀርገቱ ሙርቴ ከነረገው ሳኒ ተረሰኒ ሰይና ሞቱማ አመድየ ብርሻጅሩ ከሰትስ አንጎ ከራ ነጋቲ ወለካፉ ዱረቲ ኩኒ ፈከኛ ጋሪ ታጀኒ አብዲ ጉዳ አከቀባተኒስ ፉንዱረ ቢየቲቲ ያዱአኒስ ጉዲነ ቢየቲኛ አገርሲ ሰጅርቱ አከትፉፉ ሙትማኒፊ ላበኒ ሳኒ አደዋዊን ወጂጀል ቀበል እትፉፈን አብዲጀ ቀባቹ ሳኒ እንዱበታን ኦቦ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ተኡትገሩ ቢየቲን ሐልሐማ ተከስ ጅራቹሺ እንዶክሲን
አሁን አገራችን የገባችበት ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ይሄን አሳሳቢ ሁኔታ ለመቅረፍ መላው የሀገራችን ህዝቦች ከዚህ በፊት የተለመደው ኢትዮጵያ
ይሮማ አሐል ቢኪኝ ከሰ ሰንት ፓራን ያደሳለ ከነተው ሰራከንከ አዋስኒ ቢየከኝ መሪ አኩሞ በረሜ አዳ ወልደንዴ ጅራቹን ተኩማን ከኝ አከፎዮ ሚሶሚ አከ እትሩፉ ጌሳኒ አከ ጣውታን ጻራ ከናን ዋሚቸ ደበሱን ፈዳ
ተገፈቶ ተከኝ ከነላችሁዳን አንአማ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ሆጂ ሞቱማ ተጀቻ ኢፈኒ ጅራን ሚኒስትር ኢሞታ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ፌደራላዋ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብልብላን ድብሴ ያገልግሉ መከነ
እጋ ኩነ ፖቤከሙ ሴና ቢየቲ ካፊ ሰቲ ሲቪል ካባሲ ፓውደንዳ ፍደርካሳን ለከንድሩ ነሚ ከዲሳቲኒ አንጎ ገዲሱኒ ስለ ዲሞክራሲ ያልጋሊ ቀርሶ ኡመኒኬኝ ወዳዲራ ዳፋስ ከሰቲ ቡዋር ደማጅሩ ተውሳ አንሽሱ አከቴዳ ተሩባኑ ገቹላ
ቶሌ ዶክተር ነገሪ ጋ ወኒ ኩኒ ሐዋሳፍ ዋን ሐራዳ ኡደፈኖ ሐራዳ እትኒ ባከ ሞቱማት ዋማ አሙማታ ኤሞ ወኒ ጠጌቸን ወኒ ቤክተን ቱሬ ትቆጳ ቱርተን
ወኒ ኩኒ ዋኑ ማልከን ተቆጥ ጎራ ነሚቲ አክማ ቤከሙ የሮደርበ ወጎተን ለማንደር በከነሴ ሰብየቲ ከክቲ ረኮ ባይቱ ኡሞሜቱሬ ሉቡ ባይኒ ደርቤራ ኡስማ ናኖ ኦሮሚያ ከክቲ ደብረቴስ ናኖ አማራ ከክቲ ልቡም ባይኒ ደርቤራ ናኖ ኪባ ከተኡ ረኮን ገርገራ ኡሞማ ከክሬ እንዴ ከማ እስማሞ ወርት ቡንሳ ኦሮሚያ ከተሽማሌ ግዲ ትሬኒ ኡመንኩማ ተማኒ ማተልባ ለካማኒ ቡካኒ ልቡነ መንታ ህዱን ደረጄ ቃሚኒ ተሜ ቃቤኒ መንጠ ጅራ መንከራር ስበኤ ኮሚቀቡ ሻቀ ስበኤ ኬሽማ በርገጎኒ ለአስራ ጉዳ ከፍለኒ አከጅረን እንዶ ሰማ ሰበርገር ቤት ሞ ከምሩን ከሪዋቶንታኒ አከፋርቲስቲ መሪ ገጌ ተሜ አደዋይኒ ከቤቶ መካኤ ጅረ ስበኤ ከጀስሙት መኬሳ ቶኮ ፓርቲን ማኑ ብቻ ግራኒ ከሽማ ፓርቲን አዳዊ ከስ ግራኒ ከሶ ሳኒ አከይላለ ምንድን ሳኒ ከሶ ሳኒ ያለኒ የወገባባ ከስትሞ ሙቶ ድሩስ ድረ መድሩስ አከደክሰኒ ከዚ ከለቲ ታነትሮ ይከተንሞ ፓርቲን ድምጡ ኦጀቻትሬ አዴንተ ካን ከስት ጋዲ ምንቺ ሚኒስትራሲ ረኮ ድሩ ካን ከስት ማልት ፎርማ ከታ አከጀ እንዳሉ አንጀቺ አገር ሲዋቂ nageenyi tasgabbiin biyya kamtii ofitti akka uumamus.
Tole, egaa akkuma jettan rakkina biyya keessatti uumame dhuma bara 2015 qabee hiriira mormii Oromiyaa keessatti ka'ee iddoo hundatti babal'atee san booda amma mootummaan labsii yeroo atattamaa labsuutti geejjibsiisu ture Somaalee Itoophiyaatii fi naannoo Oromiyaa hedduutti walitti bu'iinsa uumameenis rakkina baay'eetu gahe. San hundaaf isaan amma muummichi ministeeraa hojiirra bu'uun isaanii akkamitti jijjiira waan kana?
Egaa akkuma beekamu dhugaa dubbachuu yoo ta'e miidhaa uummata keenyaa walii gala irratti gahe yoo ilaalle kan aangoo gatiisuu irra ture muummicha ministeeraa dursanii jiru warri of jalatti geggeessitoota maqaa geggeessitootaatiin hojii maafiyaa warra hojjetan of jalatti qabatanii seeraaf illee akka hin dhiyaanne dabarsanii kennuu dhiisanii.
Qaama mootummaa jechuu keessanii?
Maatuma dhibbaa lakkaa'aman bukkee kan jiru isaan kuni. Amma saanaan muummichi ministeeraa qofti aangoo isaanii gadhiisuudhaan warra akkasii utuufanii turu yoo ta'e rakkoon sun hiikamachuu miti. Amma garuu akka namatti gaafatamummaa itti dhaga'amutti itti dhaga'amu tokkotti muummichi ministeeraa tarkaanfii kan fudhatanii jiru. Isa kan barraa immoo tarkaanfii seeraa akkuma jalqabee jiru. Amma cimee turuudhaan gaaffii uummataa deebi'ee argata jechuudha.
Kanaan wal qabatee Dr. Nagari kaabineen isaan muudan kaabineen muummichi ministeeraa muudan. Isaa wajjiniin aangoo bu'ammoo aangoo irratti hafan seerri biyyattii maal jedha?
Amma kan itti aanee gaggeeffamu ihaadii sadarkaa garaagaraatti kan hojii raawwachiisudha jalqabee mana maree kan ihaadii gammas isarra darbee murtoo murtaa'uun jiraata. Amma mana maree kan Addawaayiidha. Dhiirotaasaa yeroo gabaabaa keessatti akka filatamu eegama. Isa booda isaan immoo muummichi ministeeraa hin filatamaa jechuudha. Yeroo sana muummichi ministeeraa haaraan kaabinee haaraa hundeessuu danda'a yookiin immoo kaabinee amma jiran keessaa amma tokko fudhatee itti fufuu danda'a yookiin immoo akka jiranitti itti fufuu danda'a. Kanaaf inni muummichi ministeeraa haaraan yeroo muudamu waan ilaalamu ta'a.
Hayyee ammumaayyuu haala biyyi keessa jirutti haaromsii fi jijjiiramni tokko tokko mul'achaa jirullee ammas hawaasni raayyaan ittisaa humni waraanaa magaala keessa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessa hawaasa keessa jiraattee hawaasa sodaachisuudha fi ajjeesullee akka itti fufee jiru dhagahamaati jira. Yeroo dheeraadhaafis gaafiin uummataa hojiin raayyaa ittisa biyyaa daangaa eegsisuudha uummata hedduudha maal godha iddoomii yuunivarsiitii keessa maal godha gaafii jedhutu ka'aa ture. Oduma kun jiru amma immoo oduun labsiin yeroo atattamaa deebi'ee dhufuufi jedhullee waan dhagahamu jira. Kun amma dhugaadha.
Odeeffannoo hin qabnuun waan akkasii labsiin atattamaa kan biraan hin jiraatu. Sababiin labsii atattamaa fi bishaan hin jiru. Egaa raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisee kanaan dura karaa raayyaa ittisa biyyaa isa ta'u karaa gargaraatiin uummata keenya hedduun isaanii darban maraafiyyu yeroo garaagaraatti isaatuma dhiyeessaa ture. Gadda guddaan dhagaama ta'uun irra hin jiru lubbuun tokkoyyuu garmalee darbuun irra hin jiraatu. Ammas daballee kan jennu namoonni meeshaa hidhatanii uummata harka duwwaa yaa'u yaada isaa magaalaan dhiyeessuu irratti harkaan fudhatan seera jalaa bahuu hin danda'an beekamu qaba. Garuu wanti addaa yookiin siree labsiin atattamaa wanta dhufuu fi sababiin kamiyyuu hin jiru jechuudha yeroo ammaa.
Ministeera dhimmoota kominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Nagari Leencoo yeroo keessaniif odeeffannoo nuun keessaniif ulfaadha. Egaa wanni baay'een jijjiiramaa jira. Deebinee immoo sin gaafanna akkuma odeeffannoon haaraan dhufeen.
Dhaggeeffattoota keenya ibsaa muummichi ministeeraa aangoo gadhiisu kanaan wal qabatee gama seeraatiin akkamitti akka ilaalamu. Obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa magaalaa Finfinneedha haasofsiisnee jirra. Obbo Ibsaa haalli amma ta'aa jiru kun muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuu isaanii kun maal jechuudha akka seeraatti?
Galatooma muummichi ministeeraa aangoo gadhiisuudha. Yannaan isaan galfatan kun akka dhaabaatti koree hojii raawwachiisuu fi yaa'ii waliigalaatii akkasumas paarlaamaadhaafidha. Koreen hojii raawwachiisuu fi yaa'ii waliigalaa akka dhimmicha fudhatee sitti ibsamee jira. Oduun tokko tokkos kan ba'aa jiran paarlaamaan yaa'ii ariifachiisaa borutti akka waafedha. Gaaffii isaanii sanas fudhachuudhaaf akkasumas waan itti aanu hojjechuudhaaf. Akka seeraatitti waanuma seeraan kenname jiru waan ta'eef gadhiisuudhaaf gaafachuu isaanii seeraawaa walitti bu'u qabu gadhiisuudhaaf gaafachuu numa danda'u jechuudha akka seeraatti bu'uura seeraatiin.
Paarlaamaan biyyatti walga'ii ariifachiisaa waamuuf jedha naan jettanitu. Kun oduudhaan kan darbedha moo madda qabatamaarraa waan argattanidha?
Maddootuma sooshaal miidiyaa irratti ibsamaa jiranidha. malee wanti oofishaali karaa mootummaatti dubbisame hin jiru.
Isa gidduutti ammatu wanti tokko uumame yookiin amma muummee ministeraa kun aangoo gad lakkisanitti aangoo akka seeraatti kan qabatee turu eenyu ta'a jechaadha.
Amma ibsa obbo Hayilamaariyaam keessatti hamma gaggeeffamutti hojii kana ittiin fufa kan jedhutu keessatti argama. Haalli isaan itti fufuu hin dandeenye yoo jiraate illee itti aanaan hojii kana bakka bu'ee hojjechuu hin danda'a. Muummichi ministeera haaraan hamma muummichi jechuudha.
Tole obbo Ibsaa Gammadaa gaaffii dhumaa tokko sin gaafadha. Akkuma beekamu EPRDF yookiin Addu'aayeen aangoo ergi muummichi ministeeraa Mallas Zeenaawii duranii asii kolleektiiv liidarshiippiidhaan biyyattii hoogganaa ture. Hoogganaa biyyattiidha jedhamanii taa'an malee obbo Hayilamaariyaam badaasa aangoon qaban turan jedhamaa ture. So aangoo gallakkisuun isaanii sun gareedhaan yeroo biyya bulchaa turan ejjin garaagarummaa maaf fidu qabaa impaaktii manaa hin qabaata.
Impaaktiin qabaata kolleektiiv liidarshiippiidhaan biyya bulchaa jirra gareedhaan biyya bulchaa jirra jedhanii sun mataasaa. Hiikoo siyaasaa qabaachuu hin danda'a. Namoota duubaan hojii baay'ee hojii gurguddaa hojjetantu jira jedhanii akka ibsuu faayyuu fakkaata waan ta'eef haalli sun ammoo amma haala biyya keessatti qabatamaadhaan mul'ataa jiru kanaan wal qabatee namni itti aanee muummicha ministeeraa ta'e mudamu bifa kanaan duraa sanaan waan itti fufuu hin ta'u jechuudha. Jijjiirama guddaatu uumamuu danda'a. Kolleektiiv liidarshiippii kanaan duratti kan bifa kanaan itti fufuu hin danda'u. Tarii egaa wanti uumamuun beekamu ammas namootuma duubaa hojjetan ajajaman fa'aa kan muran yoo ta'e egaa ammas kolleektiiv liidarshiippiidhaan biyya bulchaa jira jedhanii ibsuu ni malu ta'a jedhee yaada.
Tole obbo Ibsaa Gammadaa ogeessa seeraa xiinxala naalaattanii fi baay'een isin galateeffadha.
Galatoomaa jirullee warri biyyoo soomaa rakkoo.